Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Herečka Eliška Balcerová se v březnu pustila do prezidenta Miloše Zemana. Dopisem ho vyzvala ke slušnosti poté, co zaútočil na herce, kteří po předávání českých lvů bez respirátorů kouřili venku na ulici. Nazval je snobskou sebrankou. A my jsme si dnes do studia pozvali Elišku Balcerovou, aby jsme s ní nejenom tohle probrali.
Ta si za svými slovy stále stojí. Naštvalo jí prý, jak Zeman sebe a mluvčího Ovčáčka majestátně označoval i to, že lacině útočil právě na kulturu. Potřebovala mu prý říct, že v těžké době rozsévá zlo a neměl by to dělat.
Na dotaz, jak si vysvětluje, že lidé i tak Miloše Zemana dvakrát do prezidentského úřadu zvolili, odpověděla. Bylo to ochlup, ale bylo. V poslední době vidím, jak morálka velmi upadá. Lidem se líbí tyhle výroky. Jsme blíž a blíž dnu. Já se těším, až se od něj na podzim odrazíme.
Mluvili jsme ale i o dalších tématech, například o kulturnosti českých politiků a hodně i o tom, jak covid a koronavirové karantény dali zabrat českému divadlu a kultuře obecně.
Podle Balcerové politici na kulturu zapomněli a kultura ani neměla lobbysty, kteří by se za ní prali. Žebrat o peníze v těžkých časech pak navíc bylo jí i jejím kolegům hloupé.
Užijte si náš dnešní podcast, tak hezký poslech.
Mým dnešním hostem je právě herečka paní Eliška Balcerová. Dobrý den, vítám vás
Dobrý
ve studiu.
Den, děkuju.
Začněme tím dopisem, který vy jste v březnu napsala prezidentu Miloši Zemanovi poté, co prezident Miloš Zeman velmi nevybíravě hovořil o umělcích.
Snobské sebrance.
O snobské sebrance, o umělcích, kteří šli kouřit po předávání filmových cen Český lev, nechali se nebo byli vyfoceni fotografy bez roušek, bez respirátorů a prezident vzkázal, že je to snobská sebranka. Vás to naštvalo a rozhodla jste se prezidentu Miloši Zemanovi napsat dopis.
Víte, mě tam naštvala jedna jeho věta, nejvíc tam mě nazvedla ze židle, že řekl, správně podotkl můj mluvčí Jiří Ovčáček, že my dva jsme nemohli rozdávat ceny, nebo ceny ocenění, nebo státní vyznamenání. A oni, tato snobská sebranka, to udělali. A ještě tam měli pořádat nějaké reje a kouřili dokonce. A já jsem si uvědomila, že ten obrázek, nad kterým prostě byl ten text, nebo podle kterého on se vyjadřoval, tak vyfotili bulvární novináři, bulvární fotografové, kteří stáli tehdy před Rudolfinem. Já jsem tam byla. Byla jsem členem té snobské sebranky. Předesílám, že jsme byli všichni dokonale otestovaní laboratoří. Měli jsme v ruce test nebo výsledek testu. Měli jsme všichni roušky, vůbec nikdo nebyl v hledišti a jenom jsme přijeli, odevzdali cenu, odjeli. Ti bulvární novináři na nás pokřikovali, abychom se zastavili, sundali roušku, aby jsme byli poznat. A já vím, že i na mě já jsem proběhla, nereagovala jsem. A ti chudáci, co si tam šli zakouřit, neboť jsou to kuráci, já jsem nekuřák, tak tam byli přistiženi bez roušek v místě, kde se běžně kouří a v Rudolfinu i hudebníci to mají jako kuřácký koutek. Ale ta věta, kterou řekl pan prezident, myslím, že na Primě, správně podotkl můj mluvčí Ovčáček, že my jsme nemohli a oni mohli, tak jenom říkám, že proto jsem se vůči tomu vyhranila, protože ta ocenění se odevzdávají 28. října. To byla nejvyšší promořenost, protože se otevřeli v létě, zase se otevřeli stavidla a my jsme museli teda znovu do karantén. A nebyla ještě vůbec vidina očkování nebo nějakého léku a plné nemocnice. Takže oni ne, že nemohli, ale nebylo to vůbec možné. Protože to je státní vyznamen a vydává to prezident. A my jsme měli profesní ocenění.
Ono popravdě, ona možná i v době toho února, března, kdy se Český lev předával, byla ta promořenost vyšší než onoho 28. března, kdy se jednalo o státní vyznamenání. Ale myslím, že o to až tak úplně nejde ve své podstatě. Ale říkám si, proč vás prezident svými slovy, tím výrokem tak moc naštval, protože ono to příliš nevybočuje, popravdě řečeno, z toho, jak prezident Miloš Zeman ve veřejném prostoru vystupuje. Jak mluví, jak hovoří?
No, víte, já jsem se pousmála nad tím výrazem snobská sebranka, protože kdyby se zeptal třeba doma své dcery, která studuje v Anglii, jak slovo snob vzniklo, tak možná, že by se divil, protože on se pasoval do role šlechtice. Protože snob vzniklo sine nobilis, bez postavení, bez šlechtického titulu, a tak titulovali ty nešlechtické nebo studenty bez postavení, ti šlechtici, kteří tam studovali v Oxfordu, v Cambridge, studenti s postavením, ty, kteří tam přišli a snažili se je napodobovat. Takže on nás jako šlechta, zlán, odsoudil k tomu, že my jsme ti neurození. Paní Takže Balcerová, to možná by si mohl tady to slovo trošičku prozkoumat.
Mimochodem, jaké vám na ten váš dopis přišly reakce? Protože já, když jsem si jenom zběžně pročítala teď zpětně, jak třeba ten váš dopis byl a vůbec ten spor v uvozovkách s prezidentem, on vám odpovídal, pokud se nepletu, mluvčí prezidenta republiky.
Ano, protože ten to celý vyprovokoval.
Na váš dopis. Ano. Tak ono to bylo leckde velmi nevybíravě komentováno. Chytly se toho různé dezinformační weby, byly zveřejňovány různé komentáře, které dál a dál dehonestovali umělce, kteří kouřili nebo se účastnili toho kuřáckého minisetkání před branami divadla tedy. A zajímá mě, jaké reakce vám chodily. Jestli ta slova prezidenta Miloše Zemana vybudila třeba hodně agresivní reakce.
Já vám můžu říct, že já nevlastním žádné sociální
Takže jste toho médium. Byla ušetřena.
Já jsem toho byla ušetřena, já jsem se na to ani nedívala, ani jsem nečekala odpověď, protože jsem tušila, že bude hrubá. A mě volali jenom, nebo dostala jsem SMS zprávy a volali mi lidé všeho druhu, ale ze světa dokonce, prostě ze Švýcarska, z Rakouska, kteří to zaregistrovali a všichni mě jako děkovali a chválili, že jsem to udělala. Takže tady ty nechutnosti se ke mně nedostaly a ani je nevyhledávám jindy, takže nedívám se na nějaké diskuze, nebo který prej někde bývají. Takže já jsem to byla ušetřena, já jsem to potřebovala udělat. A chtěla jsem panu prezidentovi říct, že v té těžké době, jak jsem napsala, dělá jenom rozesevá jenom zlo a prostě plive na kulturní pracovníky. To je něco, co by neměl dělat.
Proč myslíte, že se vybral právě umělce? Je to třeba u veřejnosti líbivé právě o umělcích, právě o hercích říct, že je to snobská sebranka?
No samozřejmě, že to je velmi populistický, ale my už jsme zvyklí, že kultura je vždycky na chvostu. Že i byla teď při té pandemii. Když jste se podívala před pandemii na jakékoliv programy, kterékoliv strany, které se ucházely o moc, tak kultura tam téměř nebyla. Nebo byla úplně na konci. Vůbec nikdo o kulturu nemá zájem. O ministra kultury nikdo nemá zájem. Tam se totiž nepřerozdělují peníze. Tam peníze nejsou, takže to nikoho nezajímá. Je zajímají to, kde můžou s lobbysty se dohodnout, ty úředníci a ministři, kde něco z toho kápne. A z kultury skutečně nekápne. Víte, a co mě mrzí, že se opřel zrovna v té pandemické době do kultury, ta byla na tom nejhůř, skutečně nejhůř. Vláda vůbec nevěděla, že jak kultura funguje. Oni se vůbec nevěděli, co to je OSVČ. A všechno, co jsme za těch 30 let od té sametové revoluce vybudovali v soukromém sektoru, tak mnoho věcí zaniklo. Mnoho firem, které třeba vytvořily rodiny, mnoho divadel, které vznikly, tak zanikly. Protože
přemýšlela jste, když jste dožili. Třeba ten dopis psala, nebo když jste přemýšlela o tom, že prezidentu republiky napíšete, jak je možné, že si, nebo čím to je, že si lidé hned dvakrát za sebou Miloše Zemana v přímé volbě zvolili prezidentem. A ono to určité hulváctví, nebo možná řekněme ty velmi agresivní a provokativní výroky, které rozdělují společnost, prezident říká velmi často, dokonce se občas zdá, že si v nich libuje, že si na nich zakládá, že to je to, co mu dělá drobnou radost při jeho politickém působení na Pražském hradě. Působí to tak na veřejnost velmi často. Proč si ho lidé dvakrát zvolili do prezidentského úřadu v přímé volbě?
No, bylo to ochlup, ale přesto to bylo.
Bylo.
Ale bylo, protože já si myslím, že v poslední době já vidím, jak opravdu morálka velmi upadá. Jak se lidem líbí tady tyhle ty výroky, jak dostala zabrat čeština. Já jsem potom už jenom sledovala třeba tiskovky. To je něco tak hrozného, když ministr řekne děti s rodičema, nebo nikdo neví, že jsou pomnožná slova, takže prostě se říká ty data, ty opatření, ty, víte, to dostává zabrat. A ono se to tak pomaličku rozkližuje, že najednou jsme prostě blíž a blíž dnu. A já se těším, že se na podzim od toho dna odrazíme. Opravdu se těším.
A když se přenesu možná k tomuhle tomu, vy herci, nejenom vy, jste nemohli hrát, měli jste zavřená divadla, diváci nemohli do jevišť, nemohli na žádná představení, kultura se v podstatě zastavila na několik dlouhých měsíců. A když jste zmínila ty tiskové konference vlády, když jste zmínila to, jakým způsobem se politici vyjadřují, jak vystupují, jak jste, co by umělkyně, co by někdo, kdo na tu kulturní notu velmi dbá, velmi ji cítí a velmi tím žije, sledovala a sleduje třeba to, kam se posouvá česká politická scéna. A teď nemluvím jenom o tom jazyku, kterým se politici vyjadřují a kterým mluví, ale třeba i o těch lžích a posunech a dezinformacích, které velmi často vídáme ve veřejném prostoru, které opakovaně slýcháme od politiků. Jak tohle vnímáte a sledujete?
Víte, jsme zase zpátky oklikou u pana prezidenta, protože on je soudně usvědčený lhář. Co se týče Ferdinanda Peroutky, to prostě soud tak ohodnotil. Že lhal, protože nikdy se nenašel článek, který mu taky asi podstrčil pan Ovčáček, nevím. Ale já vám jenom řeknu jednu věc, že stále častěji si uvědomuju, jak spoléhá ta naše vláda na hlasy komunistů. Tak se sem vrací něco právě s tou lží, co jsem četla v životopise Winstona Churchilla. On napsal, Stalin při jednáních donesl do politických rozhovorů nový prvek. Lež. To do té doby nikdo z těch gentlemanů, co zasedali v těch vládách a v těch dohovorech, jak bude svět po válce vypadat, nikdo neznal. On tam donesl lež. Jeho nástupce Chruščev mlátil botičkou v OSN tak dlouho, že nemají žádné prostě na Kubě žádné prostě raketové základny nebo někde v těch ostrovech, až ho pan Kennedy taky usvědčil z totální lži. Prostě komunisti zásadně lžou.
To rozumím, co říkáte, jenom jsem chtěla...
Ale podotknout, mají teď veliký vliv na tu vládu, rozumíte? Takže ty lži, které potom oni musí ti ostatní, co nejsou v této straně infikovaní...
Že se to stalo běžné
napříč politickým spektrem. Tak se to stalo běžné a my už to tak přijímáme, že prostě lež je součástí našich životů. Já bych to hrozně nechtěla.
Jak jste snášela to, jakým způsobem si kultura prošla celým tím covidovým obdobím? Jak jste vnímala to, jak politická reprezentace na kulturu myslela anebo nemyslela?
No zapomněla na ní, zcela na ní zapomněla, protože samozřejmě musíme oddělit divadla, která jsou rozpočtová, neboli ze státního rozpočtu, tak ze státních peněz, z balíku peněz, tak ta divadla mohla hrát, nebo hrát, mohla třeba zkoušet nebo pracovat, ale vzniklo mnoho soukromých scén, takzvaných svobodných, který prostě žijou bohužel jenom z toho, co si vydělají.
Tak vy s tím máte obrovské zkušenosti, protože vy jste hrozně dlouho, 20 let působila v soukromém divadle, které téměř 20 let, které co si nevydělalo, nemělo, byť samozřejmě jste také dostávali granty od hlavního města Prahy, dokud je divadlo na Fidlovačce, když jste tam působila, dostávali. Ale máte určitě velmi dobrou představu, jaké to je tedy žít bez těch peněz, když nemůžete hrát.
No to se žít nedá. Ta divadla žít nemohou, protože nemají diváky, nemají prostě obecenstvo. Není pro koho studovat hry a není za co studovat nové hry. Takže já jsem teď vstoupila teprve teď, až po tom očkování. Ukazovala jsem vám osvědčení, že jsem už 2 měsíce téměř podruhé naočkovaná. Jestli to tady můžu říct jako vsuvku, tak vřele doporučuji, ať to lidi udělají. Pořád stále málo je proočkovaných a musím apelovat na teda i třeba vrstevníky, aby na to očkování šli, tak najednou jste svobodnější, můžete prostě se pohybovat třeba na mnohých místech bez roušky. A my jsme začali zkoušet v divadle v Studiu 2, kde teď působím.
No a co si myslíte, že to s těmi divadelními scénami, s těmi soukromými, celá ta zkušenost pandemie udělá? Máme čekat, že se zredukují? Přežijí to všechny? Nebo neměli šanci všechny přežít?
No já si myslím, že nejenom divadla, ale i soukromí podniky a firmy zkrachovaly. Lidi do toho dali prostě hrozně energie, peněz. Celé rodiny na tom pracovaly. Tak ty firmy zkrachovali, protože se pozapomnělo a když se potom vzpomnělo na to, že by se mělo něco jim dát, přispět třeba na nájmy nebo na něco, tak bylo pozdě. A některé firmy do dneška říkají, my jsme nic nedostali. I zdravotníci vlastně nic ještě
nedostali. Měla jste třeba kolem
některé
sebe i vy své kolegy herce, kteří si museli jít přivydělávat někam jinam, hledat jinou práci. A připomínám takové ty příběhy, které jsme během pandemie sledovali, kdy umělci, virtuózové, hráči na nejrůznější třeba hudební nástroje, tak jsme četli jejich příběhy o tom, jak sedí za kasou supermarketu, protože si potřebují vydělat na živobytí.
No tak to byla ukázka toho, jak se na kulturu zapomnělo. To se nedá nic dělat, musím to znova zopakovat, že oni vůbec nevěděli, nebo nejenom jak žije kultura, ale nebo co to je. Oblast kultury se prostě nevěděl. Oni vůbec nevěděli vlastně, z čeho my žijeme, z čeho...
A kdo na ní zapomněl? Řekla byste, že no, zrovna, já řekněme, myslím, buďme konkrétní, že tedy ministr kultury Lubomír Zaorálek
no, on tam
se
tehdy,
dostatečně
on tam tehdy,
nerval za svůj
tehdy ještě to? Nebyl, myslím si, na ten podzim, kdy vlastně se to tak rozjelo a byl nastavený nouzovej nasazen.
A to bych skoro řekla,
stav.
Že tam i byl.
Já nevím, kdy on tam nastoupil, kultury. Protože se měnili ministři.
Ale Lubomír Zaorálek měl ze svého rezortu odcházet, ale zůstal. To já myslím, že klidně mu to přijdejme
na
hrub,
až na jaře
se
obávám se záměnou na ministerstvu zahraničí, ale nejsem si tím jistá. Ale zkrátka dobře, ty peníze na to asi nebyly, protože už se všechno vydalo a ten rozpočet je najednou tak strašně ztrátový, že už asi na to nebylo, protože ta divadla byla v poslední řadě a čím jsme slabším hlasem volali o pomoc, tím méně nás bylo slyšet a bylo slyšet jenom lobbysty, kteří to umí si zajít za tím ministrem, mají na něj telefon a dovedou si to možná, nemyslím teda kulturu, ale třeba, já nevím, ministerstvo dopravy a průmyslu, zařídit.
Tak ono lec, které skupiny, řekla bych, když se přihlásili o to, že potřebují nějakou větší podporu vlády a dostatečně to odprezentovali na těch sociálních sítích, na kterých nejste, tak asi pak ano, se jim dost často dostalo pozornosti. A pokud vím od vás z umělecké branže, minimálně to zkoušel houslista pan Šporcl, který psal dopis vládě, dopis ministru kultury. Ale máte pocit tedy, že byli umělci málo slyšet, že si třeba málo hlasitě říkali o to, aby měli větší pozornost, aby jim vláda a stát pomohl více?
Víte, tam asi jde o jinou věc. Já myslím, že bylo stydno těm kulturním pracovníkům takhle žebrat a žadonit, takže mlčeli a snažili se pracovat třeba v supermarketech. Já jsem se snažila starat o svoji rozsáhlou rodinu a vařila jsem jim a snažila jsem se starat o 4 vnuky, protože měli domácí výuku online a měla jsem práce nad hlavu. Snažila jsem prostě se tu rodinu nějak udržet pohromadě. Všichni jsme pracovali z domova. Ale chci říct, že asi jim bylo stydno křičet tak nahlas a šli radši dělat něco jiného, nebo žili z nějakých zásob třeba, nebo z nějakých úspor. Ale myslím, že to byl spíš stud za to, že se na kulturu nemyslí a bylo trapné nám se takhle hlásit.
A co to podle vás s kulturou udělá? Jak se promění?
Víte, já vám řeknu jinou věc. My teď máme 2 prezidenty, měli jsme teda, kteří moc kulturu nepotřebují. My jsme měli jednoho prezidenta, který tu kulturu velmi potřeboval, sám z ní vzešel, nebo byl dramatik a člověk kulturní. Ale já si myslím, že já jsem neviděla, kromě nějakého jazzového klubu, pana Klause v divadle, pana Zemana málo kdy v divadle, já nevím, jestli chodí na filmové premiéry, to asi také ne, nebo na filmové festivaly, nevím, ale myslím si, že oni nepotřebují tu kulturu. Takže proto to takto vypadá. A protože, jak si ta pyramida je od hlavy, no tak ta hlava kulturu nepotřebuje, no tak ti ministři taky tu kulturu nepotřebují. Protože on je řídí, nebo prime minister.
Mimochodem přemýšlím, který poslední třeba premiér byl premiérem, o kterém by se dalo říct, že byl člověkem, který si vážil kultury a ctil jí.
No, já si myslím, že pan Špidla, ten chodil s paní, s jeho manželkou, se svojí paní tedy často, myslím si, jsem ho zahledla, že chodil do divadel nebo
Ale když jste narazila na tu kulturu u politických představitelů a na to, co pro ně znamená kultura, vy jste v rozhovoru, a tuším, že to bylo s kolegou Jirkou Kubíkem před 4 lety tady na Seznamu, mluvila tehdy o tom, jak jste odcházela z divadla na Fidlovačce. Mluvila jste o tom, jak jste pro divadlo, když nemělo peníze, scháněla sponzory nebo zkrátka lidi, kteří by divadlu finančně pomohli. A že se vám tehdy přihlásil Andrej Babiš, tehdy předseda už hnutí ANO, muž, který byl v politice a nabídl vám sponzorský dár. Ale vy jste ho nepřijala a říkala jste, že to bylo spojeno s podmínkami, které jste nebyla ochotná akceptovat, ale v tom rozhovoru jste neřekla, jaké ty podmínky byly. Co byl ten důvod toho, proč jste se nakonec rozhodla ten sponzorský dár pro divadlo nevzít?
No, protože víte, on nabídl, myslím si, takovou spolupráci nebo ten finanční injekci i třeba některým zpěvákům a tak dále. A já jsem viděla, jak ta prezentace potom toho člověka nebo toho sponzora vypadá, jak prostě je ty plakáty a nápisy nad tou kapelou, prostě ten Agrofert a tak dále. A já si myslím, že nechtěla jsem, aby to divadlo takhle skončilo a těch peněz zas nebylo tolik, že bychom tak oblepili to divadlo tady tou značkou.
A chtěl po vás podporu jeho politické strany? Anebo
to nepřišlo ještě vůbec na přetřes, protože jsem to naštěstí prostě neodmítla. A pak mi kolegové řekli, že byli moc rádi, že jsem to odmítla. Takže já si myslím, že to bylo jenom, protože pan premiér už měl rozhlasovou stanici a pak si koupil i noviny, že jo, takže třeba to divadlo by bylo ještě do toho portfolia potřeba.
Mimochodem, jak se díváte na kolegy, kteří třeba na podobnou nabídku kývnou a kteří třeba podporují, ale třeba i přímo politické strany?
To je jejich věc, já se na to nemůžu nějak dívat, to je jejich rozhodnutí a jejich prostě svědomí.
A na ty, kteří naopak třeba principiálně a zrovna Andreje Babiše odmítají. Měla jsem tady ve studiu před nedávnem zpěváka Tomáše Kluse, on je jeden z těch, který nechce třeba vystupovat ani na hudebních akcích, které jsou sponzorovány společnostmi z holdingu Agrofert a tak dále. Tak zase takovéhle postoje z té druhé strany? Zeptám se, jestli podle vás třeba kulturu a jednotlivá umělecká vystoupení poškozuje to, když ti, kteří se tam prezentují, ti, kteří tam vystupují, ti, kteří tam hrají, zpívají, jsou příliš spojeni s politikou. Jestli to kultuře škodí, tohleto propojení?
No, můj názor, prosím vás pěkně, je ten, že by se kultura a vůbec, já teda mluvím za divadlo, neměla s politikou spojovat, když nejde zrovna o nějakou politickou satiru. Neměla spojovat s politikou, protože vždycky ta strana nebo ten člověk z politického hnutí nebo strany se bude chtít spojit s tím. Prostě bude chtít užívat třeba, já si pamatuju, že my jsme tehdy byli velmi populární, protože vlastně to bylo první soukromé divadlo, nebo možná druhé v Praze, takže možná to bylo tím, že o nás projevil pan Babiš zájem, nevím. Ale měli nás diváci rádi, chodili tam v hojném počtu, to je pravda. A já mám pocit, že by se to bylo taky jeden z důvodů mého rozhodnutí, že by se to nemělo spojovat s politikou, neměli bychom tam plést prostě politické prvky do toho divadla. My jsme byli divadlo pro velký záběr lidí a politika tam, myslím, místo neměla, takže to bylo moje rozhodnutí.
Paní Balcerová, jenom na závěr, abychom řekli něco hezkého, optimistického. Divadla se otevírají, lidé mohou znovu do hledišť. Na co se nejvíc těšíte teď v těch příštích týdnech a měsících?
No, já bych řekla, že jsem jako pana, těším se, ale bojím se, víte, protože po tom roce a půl vlézt na jeviště mám obavu.
Neříkejte, že máte trému.
No, mám obavu, nemám trému, ale mám obavu, protože je to velká nejistota. Je to po roce a půl velká nejistota. Nemyslím si, že bych třeba zapomněla text nebo něco, ale tak se těším na ten kontakt s diváky a na to, co na to řeknou a jestli ještě to umím nebo jestli jim to ještě dokážu předat. Že se trošku bojím, aby to fungovalo. O to se bojím, ale já myslím, že to snad fungovat bude.
Já myslím, že určitě bude.
Já doufám.
Díky, že jste přišla k nám do studia. Připomínám, že naším hostem byla herečka paní Eliška Balcerová. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali a sledujte nás i dál, jsme za to rádi. Sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme rádi za vaše hodnocení, za vaše připomínky, komentáře, náměty na hosty a náměty na témata. Díky za vaši pozornost a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.